Hospodin jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával. Člověk jistě směl chléb mocných,
stravu sesílal jim do sytosti. Milé sestry, milí i bratři, vítám vás slovy Žalmu 78.
při této biblické hodině. Mám naději, že i dnes, i my budeme moct být nasyceni skrze tento boží pokrm. Sice to nebude hmotná mana, ale věřím, že Pán Bůh nás nasytí svým nebeským pokrmem, svým slovem. Na úvod dnešní bohoslužby můžeme zaspívat píseň číslo 32. Oslavuj Pána slávy a králů všech krále. Píseň číslo 32 z křesťanských kancionálů. Postaňme k modlitbě. Drahý Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že ty nás sytíš svými dobrými dary. Děkujeme ti, Pane, za hojnost, dostatek, který můžeme přijímat z tvých rukou. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo. Děkujeme ti, Pane, za to, že dáváš pokrm nejenom pro naše tělo, ale také pro naši duši. Děkujeme ti za tuto příležitost opět společně otevírat tvé slovo, společně tebe chválit a společně k tobě přistupovat. Děkujeme ti, Pane, za tvoji přítomnost mezi námi. Děkujeme ti za toto obecenství, které můžeme mít. A prosíme tě, Pane, promlouvej k nám tento večer. Prosíme tě, Pane, posiluj našeho ducha na tvé cestě. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme náležet tobě, že můžeme vyznávat, že ty jsi náš Pán a Spasitel. Amen. Můžeme se posadit. I dnes budeme pokračovat v našem výkladu druhé knihy Mojžíšovi a již se posouváme do 16. kapitoly. Není to tak dávno, kdy Izrael triumfálně vyšel z Egypta a v euforii se Izraelci ubírali vstříc svobodě. Zjevně však tehdy ještě netušili, co je taková svoboda bude stát. Již krátce po výjití z Egypta se Izrael zdánlivě ocitl v pasti a obrátil svůj hněv proti Mojžíšovi. A potažmo také i vůči Hospodinu. Hospodin je však tehdy provedl Rákosovým mořem, v němž následně egyptské vojsko nalezlo svou záhubu. Tedy Izrael byl vykoupen, zachráněn před mocí nepřátel. Oslavy však netrvaly dlouho, když lidu docházela voda, docházela mu spolu s ní i trpělivost. Jejich nespokojenost plně propukla, když dorazili k vodě, která ale nebyla pitelná, protože byla hořká. Znovu reptali proti Mojžíšovi. Hospodin však proměnil vodu tak, aby byla pitelná, aby se stala sladkou, chutnou, pitelnou. Dnes budeme pokračovat v řadě zkoušek, skrze které vedl Hospodin Boží lid směrem k Sinaji. Boží lid skrze ně měl poznat, že Hospodinovi úmysly s nimi jsou dobré. Izraelci se společně během své pouti skrz poušť, učili důvěřovat Hospodinu. Izrael v těchto zkouškách naprosto propadal, když stále znovu reptali, ničemu nerozuměli a obraceli svůj hněv vůči Mojžíšovi a respektive i vůči Hospodinu. Zajisté povzbuzením pro nás může být, že Hospodin se k Izraeli tehdy neobracel ve svém hněvu, který by se projevil soudem, ale trpělivě je zaopatřoval vším, co potřebovali. Dnes otevřeme Bible již avizované druhé knize Mojžíšově a budeme číst 16. kapitolu a od 1. do 31. verše. Druhá kniha Mojžíšova, 16. kapitola od verše 1. Pak Izraelci vytáhli z Elimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Elimem a Sinajem, 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoliv. Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho 6. dne dvakrát tolik, než co nazbírají každodenně. Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům, večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin. A ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoliv slyšel vaše reptání proti sobě. Co jsme my, že reptáte proti nám? Pak Mojžíš dodal, poznáte to podle toho, že vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno k nasycení chléb, ačkoliv slyšel reptání, jak jste proti němu reptali. Co jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu. Áronovi Mojžíš řekl, vyzvi celou pospolitost Izraelců, přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání. Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti a v tom se ukázal v oblaku Hospodinova sláva. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců, vyhlasím, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor a ráno padala kolem táboru rosa. Když rosa přestala padat, hle na povrch pouště, leželo po zemi cosi jemného, šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto, nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu, to je 3,6 litrů. Izraelci pak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně. Pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána, ale oni Mojžíše neposlechli. A někteří si něco do rána nechali, to však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Sbírali to tak ráno, co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. 6. dne nazbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž 2 omery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin. Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba na péci, napečte a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali červy. Mojžíš pak řekl, sněste to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. 6 dní budete sbírat, ale 7. den je den odpočinutí. Ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu 7. dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spečovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů. Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku. Proto vám dává 6. dne chléb na 2 dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo 7. dne nevychází ze svého místa. Lid tedy 7. dne odpočíval. Dům izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč. Tolik ze čtení z Božího slova. A než si tento text společně pokusíme vyložit, zaspívejme píseň číslo 244. Píseň z křesťanských kancionálů číslo 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Poté, co si Izrael mohl v klidu odpočinout v Elimu a načerpat nové síly v oáze, kde bylo, jak čteme, celkem 12 pramenů, opět vytáhli dál směrem k Sinaji. Cesta vedla napříč pouští Sin. Badatelé neví, kde přesně, o jaké místo se jedná, ale to není důležité pro dnešní výklad. A velice záhy se objevila na této cestě nová kauza nespokojenosti. Tentokrát se nejednalo o vodu, nýbrž byla to veliká změna, jednalo se o pokrm. Vidíme zde, jak důležitou roli v našem životě hraje pokrm a nápoj. Nevím, jestli máte rádi seriály, ale tady máme jeden takový, kde hlavním motivem je reptání Božího lidu na cestě do zaslíbené země. A možná si budeme muset zvyknout, že na toto téma v následujících biblických hodinách ještě přijde řeč. Hněv lidu se obracel sice vůči Mojžíšovi a v této kapitole i vůči Áronovi, ale dobře jim Mojžíš odvětil, co jsme my, nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu. Ono je někdy těžké reptat přímo proti Bohu, obrátit svůj hněv vůči Hospodinu. Proto si raději vyhledáváme snažší cíle, kterými jsou ti, kdo stojí v autoritě a mají Hospodina reprezentovat. Nemám teď zrovna na mysli příklady, kdy si to svým počínání sami způsobí, ale ty případy, kdy stojí správně a přesto se stanou zástupným terčem hněvu lidu. Ti, kdo stojí v nějaké autoritě, nemají snadnou roli a je jedno, zda se jedná o rodiče, církev či politika, anebo zde vůdce národa, který vedl národ z otroctví do svobody. Mojžíš lidu správně vyložil, jak se věci mají. Vůbec zde nejde o něj, ale o Hospodina, vůči komu reptají. Ten, proti komu reptají, je tentýž, kdo je vyvedl z Egypta, kdo je provedl Rákosovým mořem a kdo proměnil vodu v maře a nyní opět reptají proti němu, nikoliv proti člověku. Hlavním problémem nebyl ani tak hlad, ani jejich nespokojenost, jako jejich pokřivené vnímání Hospodina samotného. Stále ještě nerozuměli, proč je Hospodin vyvedl z Egypta, natož aby mu dokázali na této cestě důvěřovat. Reptali proti tomu, kdo je zachránil a obviňovali jej ze záludnosti, že je vyvedl pouze proto, aby je v poušti umořil hladem. Ovšem i přes toto reptání jim Hospodin daroval nadpřirozený pokrm, který je provázel po celou cestu do zaslíbené země. A to je tehdy, když Boží lid byl nevěrný. Je to pokrm zaslíbení, pokrm, který odkazuje k Boží věrnosti i tehdy, kdy člověk je nevěrný. Na místě je nyní otázka, jak my vnímáme Hospodina, našeho Boha. V jakém světle se nám jeví? Nevystavujeme ho i my mnohým výčitkám, byť ne přímo, toho se odvážíme jen málo kdy, ale třeba jen nepřímo, kdy si najdeme nějaký zástupný terč, proč se nám zrovna duchovně v životě nedaří, proč zrovna strádáme, proč hladovíme. Ono reptání je vždy snazší než důvěřování a očekávání. Ono je vždy lepší nalézt chybu jinde, než při pohledu do vlastní duše. Netrpělivost nás téměř vždy vede k nespokojenosti, která vyvěrá v určitých intervalech na povrch s různou intenzitou, kdy dáváme průchod vlastní nespokojenosti a naše zření Boha je různě deformováno. Podobně jako v případě Izraele, i nám může chybět pohled víry, pohled důvěry, která dokáže čekat a vidí Boha ve správném světle. Tedy jako toho, kdo se vždy postará o svůj lid. Vždyť Izrael měl již tolik zkušeností, již bezprostředně učinili mnoho zkušeností, že Hospodin je vykoupil, zachránil, vyvedl je z pasti, vyvedl je z tísně, zaopatřil je vodou. Přesto Boží lid opět zde reptá. Obvinuje Mojžíše a potažmo také Hospodina. Bůh svému lidu jako řešení dal křepelky a manu. Křepelky poslal večer a manu hned z rána. Obojí nebylo možné přechovávat do dalšího dne, neboť by se to zkazilo. I to možná mělo učit právě Izrael k důvěře, aby důvěřovali Hospodinu, že i následný den jim poskytne to, co potřebují. Křepelky by byly plné červů a mana by se při poledním horku rozpustila. Zdá se podle textu a širšího kontextu, že křepelky byly seslány pouze jednorázově, oproti maně, která byla sesílána pravidelně. Podporuje to text ze 4. knihy Mojžíšovy z 11. kapitoly, kde si lid stěžuje, že many jsou již přejedeni a rádi by si dali něco k jídlu, rádi by si dali maso. Reptali tehdy proti Mojžíšovi a Mojžíš byl notně rozčarován stejně jako Hospodin. A jako součást trestu, takového zvláštního trestu, jim Hospodin sesílá opět křepelky. Neví se přesně, co to mana byla. Musíme se pouze spokojit s popisem, který nalezneme v 31. verši. Byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč. Dále ve 4. knize Mojžíšově ve zmiňované 11. kapitole čteme v 7. a 8. verši. Mana byla jako koriandrové semeno a měla vzhled voné pryskyřice. Lid ji chodíval sbírat, pak ji mleli mlýnkem nebo drtili v moždíři. Vařili ji v kotlíku nebo z ní připravovali podpopelné chleby. Měla chuť jako pečivo zadělané olejem. Když v noci padala na tábor rosa, padala na něj i mana. Není ani dobře jasné, z čeho slovo mana vzniklo, co znamenalo, kde se vzalo. Podle lidové etymologie se jednalo o slovní říčku manhu, neboli výkřik, co to je. A Mojžíš jim na to řekl, na to je odpověděl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Tedy dalo by se říct, že se jednalo o nebeský pokrm. Jak praví žalmista v 78. žalmu, o nebeskou pšenici nebo nebeský chléb. Mana byla pokrmem pro pozemský exodus Božího lidu. Poté, co dorazili do zaslíbené země, již ho nebylo zapotřebí. Boží lid byl zaopatřen skrze zaslíbenou zemi. Někteří vykladači poukazují, že popis many může mít i fyzikální vysvětlení. Určitý hmyz v dané oblasti produkuje na tamarškových větvích výpotek jako medová rosa, kterou za rozbřesku sbírají mravenci, a v novém biblickém slovníku se potom dočteme, že v roce 1932 se na dvou místech objevil poprašek, který by mohl odpovídat popisu many. Ať již to bylo cokoliv, ať již se to dalo vysvětlit třeba i přirozeným způsobem, nadpřirozenost tohoto jevu spočívala v množství a pravidelnosti, s jakým se v šestidenních cyklech tato mana objevovala kolem táboru Izraelců. Tento samotný jev se již přirozeně nedá vysvětlit. Hospodin kromě řešení dal svému lidu také i určitý řád, jak jeho zaopatření bude vypadat. Boží zaopatření má určitá pravidla, podle kterých je třeba se řídit. Bez řádu by bylo mnoho nespravedlnosti a chaosu. Tomu Hospodin předešel svým nařízením, jak bude sbírání probíhat. Nazbírat lze jen pro svou potřebu na daný den. A pokud někdo nazbíral více, tak to mělo být přerozděleno, aby nikdo nedostal více a nikdo méně. Můžu jenom zmínit, že podobným způsobem postupovala i prvotní církev, když měli vše společné. Nebylo možné sbírat nic do zásoby, pouze s jednou výjimkou, a to 6. dne, kdy je možné nazbírat dvojnásobné množství, aniž by se to zkazilo. Pokud by neuposlechli, tak nadbytečné množství se zkazí, respektive se rozplyne. Samozřejmě se našli tací, kteří to zkusili. To by snad nebyli ani lidi, pokud by se někdo takový nenašel. Co kdyby náhodou mohl urvat něco navíc či získat nějakou výhodu? A nebo je za touto neposlušností třeba hledat spíše nedůvěru než chamtivost? Co kdyby druhý den už nebylo? Nebo to byla další výstavní lidská vlastnost, kterou je lenost? Nazbírám si to dnes a zítra si přispím. Osobně se kloním i na základě 78. žalmu, který si můžete doma přečíst, k druhé variantě, protože žalmista sám varuje ve svém žalmu před chamtivostí. Jak jsem již zmínil, sobota měla zvláštní režim, zvláštní řád. Toto nařízení se stalo předzvěstí či první vlaštovkou zákona, který měl Mojžíš teprve obdržet nahoře Sinaj. Řád kolem sbírání many předznamenává 4. přikázání desatera o sabatu. 6. den Hospodin seslal dvojnásobné množství many. S trochou nadsázky se jednalo o první zmínku o trvanlivých potravinách v Bibli, jelikož expirace many z 6. dne byla prodloužena na dvojnásobek. Na sobotu, která byla slavností odpočinku, bylo zapotřebí se připravit. Hospodin ustanovil tento sedmidenní řád již od stvoření, když on sám dal lidu příklad, kdy 6 dní pracoval a 7. odpočinul. 7. den byl darem Božímu lidu, završením celého týdne. Hospodin zde pamatoval na obnovu fyzické i duchovní síly. Má to být den, který patří Hospodinu, který bude, jak později bude zdůrazněno v zákoně, bude dnem svatým, pro Hospodina odděleným. Stejně jako naše životy mají být oddělené pro Hospodina. Na tomto příkladě nás učí, abychom vědomě, aktivně vytvářeli i my prostor pro Hospodina a duchovní život s ním. Jako Izraelci se museli připravovat na 7. den, měli nazbírat více many, aby nemuseli 7. den nic sbírat, i my se máme připravovat na čas, který oddělíme pro Boha, aby nás nic od toho nevyrušilo. Bez kázně, disciplíny či řádu by to dopadlo tak, že na Boha nemáme čas. Nějak nám nevychází čas, nějak se nám nedostává času, pokud si jej vědomně a důsledně v životě nevytváříme. Nemáme žádný čas pro Boha, protože každodenní starosti bez řádu a disciplíny dokáží život zaplnit až po okraji, a to několikrát. Možná někdo může namítnout, co taková spontánnost v duchovním životě není ve vztahu potřeba, jednat spontánně než podle řádu? To je zajisté dobrá připomínka a velice důležitá. Skutečně potřebujeme spontánnost, která je kořením každého vztahu. Bez kreativity, vynalézavosti a spontánnosti chybí každému vztahu jeden rozměr. Avšak právě řád a disciplína vytváří prostor pro tento druh tvořivosti. Bez řádu bychom se ztratili v záplavě pouště všednodennosti. Na řád se lze dívat z dvojí perspektivy, jednak jako na omezení, které nám brání v rozletu, anebo naopak jako na prostor svobody, bezpečí a příležitosti, ve kterém se můžeme naopak vyjádřit. Hospodin tím, že poskytoval sobotu nebo v pátek den před sobotou dvojnásobný díl potravy, poskytoval Izraeli dostatečný prostor, aby se celý následný den mohli plně věnovat jemu a odpočinku. Nemusím snad ani podotýkat, že se v Izraeli našli tací, kteří i přes výslovný zákaz popadli nádoby a vyrazili i v sobotu sbírat manu. Hospodin na to reagoval možná povzdechem. Jak dlouho se budete spečovat a nebudete dbát mých příkazů a řádu? Je to naše přirozenost, že různě i my v životě zápolíme s Bohem a jeho řády a tím se velice ochuzujeme o veliké bohatství, které Pán Bůh i pro nás přichystal. Jak je tomu však s námi a naším putováním? Jak se slova o maně a řádu týkají nás? Některé styčné plochy jsem již nastínil, jiné ještě doplním. Předně je to nutnost vědomě a aktivně vytvářet prostor pro Hospodina. Potřebujeme být v tom důslední a aktivní. Potřebujeme vědomě oddělovat určitý čas pro Hospodina. Nemusí to být stejná hodina, nemusí to být stejný den, ale je důležité, abychom nalezli místo ve svém srdci, ve svém životě, ve svém diáři, který věnujeme jen a jen Bohu. K tomu potřebujeme mít správně uspořádané priority a poslušnost a disciplínu v našem životě. Dále, stejně jako Izraelci museli sbírat manu každodenně a nemohli si ji nasbírat jednoduše do zásoby, tak i my potřebujeme každodenně čerpat duchovní živiny z obecenství s Pánem Bohem a z jeho slova. Nelze si říct, tak teď v neděli načerpám a pak z toho pouze celý týden budu žít, aniž bychom otevřeli Boží slovo. Potřebujeme každý den čerpat z té nebeské many, který Pán Bůh pro nás nachystal. Potřeba každodenního zaopatření zaznívá i v modlitbě Páně, když se modlíme chléb ve zdejší dej nám dnes. Této prosbě rozumím jak ve smyslu vnějšího zaopatření, kdy se modlíme za to, aby nám dával dostatek jídla, dostatek zdrojů pro život. A můžeme to klidně rozšířit na další fyzické potřeby, které máme. Tak této prosbě rozumím i ve smyslu duševního a duchovního zaopatření, které čerpáme z obecenství s Bohem na modlitbách a skrze Boží slovo. Mana byla pokrmem pro pozemský exodus Izraele, kdy putovali směrem do zaslíbené země. Co je však onou manou pro naše duchovní putování do Božího království, do oné zaslíbené země, kam my putujeme, do Božího odpočinutí? Jednak je to zajisté Boží slovo a Boží vůle. Jak pravil Pán Ježíš, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A jinde v Janově evangeliu praví: můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jsem jeho dílo. Jeho skutky, jeho dílo, jeho vůle jeho slovo je naším pokrmem. Ač tehdy, kdy Božímu slovu nasloucháme, tak i tehdy, když podle něho jednáme. Dokonce Pán Ježíš zdůrazňoval, že on sám je oním pravým chlebem z hůry a vodou ze skály, ze které máme čerpat. Je pokrmem z hůry a je pokrmem pro věčnost. Jak čteme v Janově evangeliu v 6. kapitole, kde budu číst od 31. do 35. verše a potom od verše 48. Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo. Dám dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli, jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Tedy mana, kterou dostávali Izraelci, byla určitým předobrazem k tomu skutečnému a pravému nebeskému chlebu, který dával jíst Ježíš Kristus. Tomu chlebu, kterým se stal on sám, chléb, z kterého i my máme jíst. Během našeho duchovního exodu můžeme každodenně čerpat ze vztahu s Kristem. Bůh nás takto zahrnuje vším, co potřebujeme. On je tím pravým skutečným chlebem. A nakonec, v neposlední řadě, na závěr dnešního kázání, dnešního zvěstování, nemohu nezmínit než symboliku svátosti Večeře Páně, která nám byla dána k posile a pozbuzení naší víry. Je to v skutku duchovní pokrm, skrze který se ztotožňujeme s Kristem a sjednocujeme se navzájem. Přijímáme tak posilu pro naši další duchovní cestu, která je ještě před námi. Jeho obětí jsme byli vyvedeni z Egypta hříchu a jim jsme také zaopatřeni při našem putování vstříc Božího království. Mám-li tedy shrnout, tak duchovní pokrm pro náš každodenní život nám dnes je Boží slovo, konání Boží vůle, vztah s Kristem a svátost Večeře Páně. Nezbývá mi, než říct, pojďme a jesme z tohoto stolu. Berme z tohoto připraveného pokrmu tolik, kolik potřebujeme. Je zde dostatek pro všechny. Jediné, čeho se od nás žádá, je, abychom vyšli a aktivně tento pokrm čerpali, abychom sbírali tuto nebeskou manu v každodenním životě. Proto pojďme a jesme, čerpejme z toho, co nám Pán Bůh každodenně dává, z toho každodenního bezdejšího chleba, za který prosíme. Amen. Než bude prostor k tomu, abychom se modlili, zaspívejme společně píseň číslo 244. Píseň číslo 244. Stojíme. Pardon, to jsme zpívali. 350, já se omlouvám. Píseň číslo 350. Těš se v Bohu duše má, zpívej jemu vděčně. Přijměte nyní, prosím, pozvání ke společným modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, může se takto sdílet, podělit s druhými o modlitbu, kterou má na srdci. Pamatujme nejenom na to, o čem jsme hovořili, na text dnešního kázání, ale mysleme na našich modlitbách dnes i na akci, která bude v našich prostorách probíhat od zítřka do neděle, a vyprošujme, prosím, požehnání a boží milost pro LEGO projekt, což je akce, při které chceme zvěstovat, sdílet evangelium s dětmi od 8 do 12 let. Proto vyprošujeme požehnání pro tuto akci. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv se může modlit.
Dávnou zvěst, kterou známe již v dětských letech, která
Amen.
Pane Bože, děkuji ti za to, že ty sám jsi přišel nás nasytit, že ty sám, Pán Ježíši, jsi sestoupil na tuto zemi, že jsi nás nenechal na pospas jenom nějakým přírodním zákonům nebo něčemu takovému světskému, ale že jsi projevil svou lásku osobně. Prosíme tě za Lego projekt, prosíme tě za děti, které tam přijdou, aby se setkali s křesťanskou láskou, aby se setkali i s evangeliem. Prosíme tě za to, aby tam také přišlo hodně dětí, aby ta kapacita byla naplněna. Děkujeme ti za tyto možnosti zvěstování evangelia. Prosíme tě také vůbec za děti, které máme u nás ve sboru, aby se je provázel a aby oni mohli brzo tebe poznat, pokud ještě neučinili. Amen.
Amen. Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že nám dáváš hojnost a dostatek pro to, abychom mohli žít naše životy spokojeně, v pokoji. Děkujeme ti za to, že se o nás staráš v mnoha směrech a ohledech. Děkujeme ti, Pane, že vytváříš dostatek prostoru pro to, abychom mohli načerpat, abychom nemuseli strádat. ať již fyzicky, tak i duchovně. Pane, prosíme tě o to, aby s nám pomáhali v našem životě, abychom byli opravdu důslední v tom, že bychom vytvářeli dostatek prostoru pro to, abychom skutečně načerpali z toho, co jsi pro nás připravil. Prosíme tě, Pane, pomáhej nám pamatovat na čas, který nám dáváš, pamatovat na to, abychom trávili s tebou čas na modlitbách a nad tvým slovem. Prosíme tě, Pane, o tvoji posilu všude tam, kde jsme v tom slabí, kde padáme, kde se nám to nedaří. Společně tě, Pane, prosíme v tuto chvíli za akci, která má být zítra zahájena. Prosíme tě o to, aby další lidé se mohli setkat s tebou, mohli načerpat od tebe z toho velikého bohatství, které jsi připravil pro lidi. Pane, vidíme kolem sebe mnoho lidí, kteří hladoví a strádají. A přitom pokrm pro duši je tak blízko. A tak tě prosíme o to, abychom i my mohli přispět k tomu, že by zase další přišli k tomuto nebeskému pokrmu a mohli z něho jíst. Tak děkujeme ti za to, že nás si přivedl a že z něho můžeme i nyní čerpat. A prosíme tě, Pane, za toto město, do kterého jsi nás postavil, aby mnoho dalších v něm přicházelo k zdroji života. Amen. Než zaspíváme poslední píseň a vyprosíme si požehnání, přečtu několik málo oznámení. Jak jsem již avizoval, od zítřka 21. října do soboty 23. října bude probíhat ve spodních místnostech našeho sboru stavba legového městečka dle programu vyvěšeného na nástěnce. Tuto neděli 24. října poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr kazatel Jan Assony. Bude to bohoslužba pro děti, navazující na třídenní stavbu legového města. Bude to tedy poněkud jiná bohoslužba, bude více zaměřená na ty nejmladší, ale věřím, že obohacení z toho přijmeme všichni. Ve večerním shromáždění bude kázat tuto neděli 24. bratr Tomáš Vrána z Bohumilic. Budeme pokračovat ve výkladu, co to je církev. Na nástěnce je vyvěšen plakát, kterým nás organizátoři zvou na zahajovací koncert festivalu Moravia Music Fest, který se uskuteční 24. října v Červeném kostele v Brně. Na programu je jazzová mše Jaromíra Hniličky. Podrobnosti programu jsou na plakátě, koncert začíná v 19.30. Příští středu 27. října při biblické hodině bude bratr kazatel Jan Assony pokračovat ve výkladu druhé knihy Mojžíšovi. A nakonec oznámení o narozeninách. 20. října ve středu oslaví Dorotka Rausová 18 let. Takže vítáme mezi námi dospělými. Než si vyprosíme požehnání, můžeme zaspíváme společně píseň číslo 488 Večerní zvony znějí a poprosím shromáždění, aby povstalo ke zpěvu této písně.
Yeah.
Z Boha se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Amen.